الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا ولا شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. صدق الله العظيم. مضمون القرآن روان دے داخلی نتائج اور چلے اتباع و صورت کے دائمی بقا اور دو عروج اور ترقی اور دو بقا اصول اور دو مخالفت پر چلے کی تباہی اور بربادی ویل راغل ویلا پر ویل ویل آغا کندر چی جہنم تینا ستر بار درد امان غاری نو آغا چی کم دے دو قرآن پر نا مستل و نتائج دی اور دا حسل و نتائج بیانے گی نظم مسلمانان و جکم دے قرآن پیش کرو اور پاغیر کے جکم دے نو مخالفین و دا وقت سکمو تا وقت کے اہل مکہو کی زبانہ مبیلہ پا دا سکتون بانے تر قیامت اکور دے کم انسانانو کے جکم دے گورا قرآن جکم دے نو دا اصل کی انسان بیانے اور دا انسان صفات بیانے افراد ناخلی افراد زیر آزی جس صفات اخلی اور دے انسانیت صفات اخلی اور جو انسانیت استفاق کیا اپنی نفت ہر زمانہ کے بدل مخاطب انسانی ندے انسانیت کے دے انسانیت اور استفاق ہاں بس عقلی ذرا مضامین زبان ہر زمانہ کے مقبہ انسانی ندے انسانیت اصلاح کی ناغی کی کم دین پین زمانہ بگیدہ اور خلق بلکاو شو نبی زندگی معلوم دا الامین و تضیعہ دے کہ قرآن ورکتوش کو خلق بلکاو شو تا دا خدے کتاب نہ دے دا تجوڑا ہے منگا کی تم دے رضا اثر خدے رسول نے بڑی بانے جگڑا شاد رہے بحث را روان شو نہ اللہ وہ جو رضا کتاب کی تم دے دا تاسو گل بر کوائے ما دا دے دا نزول کی تم دے رضا دا غزات نہیں کیا گوئے غالب دے اور بے مثل غالب دے ہوئے دا غبی مثل غالب آگا دے کی متبادل نشتے کسی مسنیلے ہوں کی نظر اسلامی زبارا دا غنی چی گوئے اور حکیم دے نغان کا دین در کئی و مولد در کئی نوار سے حکمت تھی دا سنے کہ تو قرآن پر زد کے راغ لے ہو بیا و بچ کی گئے تو حکمت سے سمر پوری تعالی مولد در کئی حکم در کئی رضی و جنہ جکم دے دی جکم سوئی دو رضی دا دا دلائل جکم دے اسمان دو مکی پر ایک واری کم قانون دا دا اللہ قول دے دا با اکبر خائنات فعل دے دا قرآن جکم سے بیانی قول دے دا اللہ اوامر دی داو کہ دا مکوئے نواہی و اوامر دی دا کارون کوئے دے کہ ساتھ نجات تے انسانی اور تا سب سے انسانی عالمی اخلاصی ہے گیا اور دا کارون مکم ہے دیکھ بگیر سے سبا بشے رضی و جنہ پہر رمانا کہ انسانیت مخاطب دے اور پاقی کہ جکم دے دے انسانیت اور صفات کہ قرآن خی دو دا اللہ قول دے اور دا اللہ فعل دے دا اللہ پہ دے فعل کے ساتھ سزاد و بورے کسی بشمار اجرام دی سیاری دی دا ککشان دی تو دنیا پاقی کے نظام دے پاقی کے دا سے عظیم نظام دے کہ ہر یو سین دا اللہ حکم بلا چون چرا کئی اور مجبورا نہیں کئی مجبورا دے ار یو سین مجبورا دے جلے تعمیلی حکم کی صرف انسان نہ دے نتا اختیاراتی و کنٹرول شدہ اختیاراتی اگر آگے وجہ دارا کہ انسان چی کم دے تا دل دے ہستی دا تا دا خدا نائب دے نائب دے منوط پر صفت باندی تا دے خدایی کی خلق ہوتا نائم دے خلقوں کا نہ خدا نائم دے خدا 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 نہ وہ لطیف سے خدا دے اللہ معرفت قیل لے حسیرہ حضی وجہ نے چکم دے نو انسان یو انسان دے انسان یو دے اللہ یو دے رب یو دے فابدون زما بندگی کرے اغیر نبیوں کی تا ضرورت ہو نتا تو قرآن دا ضرورت ولی مخصوص نہ تو کہ تدا قرآن دا سی نظر انداز کی دیلی ناول کو نہیں سکتے ہو نہ تو اور دا دا مخصوص رہے تو کہ قرآن دا رسول دا رسول دا رسول دا اسلامی زندگی دا بارشتا اور کہیں نہ بس انسان تباری یہ خدا نے سنی جی کو جیسا خود نبی و کتاب زیر پر رہا ہے اور علم الانسان ما لم يعلم انسان تا ذا علوم دا قانون اگر ورکون تو جدر تاخت نبار نہیں جی کو ہے یہ میں مستقبل لگا رہا سو بھی ننی ورانی یہ دا تھا اور جا اجرا توفیق چالا خدا مسلمان اللہ ورنکو بعض انسان تو شو پاکستان جوڑ شو رہے دا قرآن دا عین دا اجرا دا پارا اور اگر خدا توفیق ورنکو اور کہ اجرا چاہ کوشش کرے رہے موجودہ حالات ہم بدی بانے رہے جو قرآن اور صورت اجرا تھا نکو تمہارا تشت پہ پکے اگر تمہا منی نظر ہے ماتا تدیر غد اشارے ہو پہ ندی وجہ اللہ وجہ گرے دامار عزیز پا رہتا ہے جسم بدلا ہوا خلق اللہ ورکمہ اور یا رسول اللہ دید ایام اللہ نو یا روا فذکیو بی ایام اللہ دا اللہ رضی دی تاریخ دے پاگے کی اگر حوادث اور نتائج را دی تباہ کن گرے دا غین ایام اللہ دا تاریخ رضی انقلابات چکم رضی یا قوم تباہ کی گئی اور قوم غروج کی بات چاہی گئی نگنے او یا روا فدر باندے لوت کو نزی کی دے تبدی کرا اللہ رضی فبی ای حدیث بعد اللہ بی آیاتی ہی امینون دا اللہ رضی کلام دا اللہ رضی خبر نزدی نا پت پا کما ما خبر جنی رو بیمان نوری بلا خود نجتا وہ زندگی والے کو دغتی رہی زمان مزامین روان دی باقی کے جکم دین نبی پیش کرو اور خلق دا وقت مخالفت کو اور فارا زمانے کے زندگی صفت انہوں کو رہے مقاتبی واضح با مغالی مزانے رہی تو تاریخ پر گو رہے ہو رہے ہاں تاریخ گو رہے تو تاریخ گو رہے تا سو پتہ رہی اور سچ سنکری کو بڑھتی ہے پر زان پار گئی تو خطر انزان لگئی تو بڑھتی انزان لگئی تو قرآن اشاعت کے خلصتا مخالفت کے پر گرانی کی خیر رہے تو تا سو پتہ کی گیا تا سو امام کے مطلب مضمون شوئے رہے کہ یا رسول اللہ کا اسلام مومنان تو تو ہویا کہ دا خلق مخالفت کئی کرنی دی ماف تا دی خلق تو معافی تو پری گیا ماف تا اور دی آغا جزا تا پری رہے کہ اللہ برای رات نیلا پلا جزا و سزا ورکی سکر کی وہی رہے تو جاؤں پلے تو مزے نا پر انہیں مضمون ہی اور میں کہ من عمی اصلاح ہم بھائی نفسی سوچ کے نہیں اگر قرآن تو اشاعت کے تسار کر تو قرآن اشاعت کے مضمون تو قرآن لے تو قرآن اشاعت کے قرآن چلے اچھی چاہتا ہوئے غریب رہی اور کہ چاہتا زخر کہنا غریب رہی اور نظر سے زخر کی جواب دلے کورا جواب دلے کی دلے خیر دے تقبل عمل کوا سوچے نہیں کمی جان لے گئی سوچے بد کی غم جان لے گئی اصحر پر غم پریوزی دا پر انہیں مضمون اور تاسو خفا کی گئے مجھے تاسو سیدہ ہوئی جدا مجنان دی لیو آیان دی اور دا قرآن دا کرے تاسو خدای کتاب نے رضا خدای نبی نے رضا کی سوک دی اگنی زکی اور دی بیا ہوئی تو دیکھے تو خیر دن تو نبیا اس کے ایام اللہ یعنی اگر تاریخ راق لی وَلَقَدْ آتَيْنَا موسر کی تو وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ یقیناً من ورکرو بنی اسرائیل تو ہم کتاب تو ہم میں بکر ذکر ہوئے کہ اے مسلمانان و امت مسلمہ لیکن چاہ سے جمدر کا دا جتا اغیتم من کتاب ورکرو اور پھر ہمارے وقت ورکرو موسیٰ علیہ السلام ورکرو اول والحکمہ اور حکمت تا حکمت نمدن سر رازی والنبوت و نبوت حکمت اثر کی دیتا ہوئی حکمت دانائی سمجھ دا قرآن فهم باغی عمل درامت قرآن سمجھ اور عمل درآمد اور داغی اجرا و طریقہ اور دانائی اور سمجھ سر دا قرآن حضور فرمائی من اراد بھی خیر یفقه فی الدین دا چا متعلق چا دا خدای ارادہ ہو شنو مال اور دولت اور خزانے اور وزارتوں نے نور گئی یفقه فی الدین دین کی سمجھ ورکی دین کی پوئے جی کیسے پڑے سو پوئے دے اگر ہی نہ سو پوئے تو حضور ہوئے کہ اگر سریدے چا دا خدای دا خیر ارادہ ہو رہا لاغت ادھر دین سمجھ ورکی سمجھ ورکی حضور وجہنا حکمت دانائی سمجھ پاغے دا عمل درامت طریقی اور دا قرآن فهم دعوت ورکی ونبوہ نبوہ ورزقناهم وما رزق ورکا دیتا من طیب پاکی زر پاک صاف رزق طیب رزق وفضلناهم ومن فضیلت ورکا دیتا علی العالمین پا عالم بانے ولی من نبوہ تا پاردی منتخب کرو قرآن ورکا کتاب ورکا تورات وآتیناهم بینات من الامر اور ملتا واضح دلائل مندی تورکلی دین بارا کے بلکل صاف ہو پاہر کے زور جنہوں نو فمختلف ہو دی اختلاف ہو نکو الا من بعد ما جاءهم العلم مگر پس تاغینا کی دیتا علم دا حقیقت را آگئے چالکا دا حق دے دا ٹک دے دا درست دے اور دا چی سدین دا قرآن چی سوی دا آسری شیر دے دا ولی دا بغاواتو کو بغیم بینہم دا وجد سرکشے و دا بغاواتنا فا آپس کی زردازو دی زب شیری غورم نمو طول مرزا تجربہ دا زمو دا در سنو نمو مجید سے رحمت اللہ علیہ چکم دے دا غدا در سنو مشری ملاوشی مشری ملاوشی نے مشری خود اللہ مشر کی مشری کم رہے گیلا مشری کو میلان بڑا ہے نبی آبا مخالم شو دل نوی مشن بے چلو آبا بدا چلو چی دی مرگرو نبی ایسان سلام مرگری جو آول آبا غیر اندر دی نظام خلاف کرو رہا کرو پیگان دی بے کوری آبا آبا سلی مرگری کی دل با چی آبا دی نظام خلاف بو نظام امین بعد دا بعد چی کم دی ردوستان دی دا مزمون تیرا دی نظام اون سمرا زمان خدم را زمان روز بلا کرن چی تقریمان سا چاری سنتی سال کی گی چی من چلو گا نظام پدی طریقہ بارے چی کم سوکرا غیر دی ناغی اختلاف چی کر دے نو صرف دے کر دے جزا مشر نشم مارا پکے تو مشری دا نکڑے شوا ادا خودر خطونے دے جزا پکے مشر ہوئے نو مشر خودر تو اللہ علیہ رسول دے تو پکے تو مشری دے دے کم دے کے گوئے نو بغیم بین ہم دا مانا دو وجہ دا زدا زدی اور دا بغاوت ترکشے پا اپس کے دانے کہ حقیقی معلوم نشر کیا معلوم جی حقیقت تے اللہ وی ان ربک یغزی بینہم بے شک تا رب فیصلہ کی پامیان دے کے کلت مذہبی اختلاف آگل لے تو یاد لے گا دے نام مہلک شیر ہے کہ مذہبی اختلاف را غیر پہ یو ملک ہے پہ یو قوم کے پہ یو دغے کے اگر نہ ختمی گی دابا اللہ ختمی مذہبی اختلاف دے نفرت قرآن کئی دے زبردست اسلام مخالفت کئی دے ناغی وجہ دے دابا آواز مکل دے قوم پہ نم نم آواز لے گئے آواز کہہ دے یو مسلمان کا یہ او فلانی قوامہ بوتن قوامہ پنجابی قوامہ فلانی قوامہ تخفل و مشران بانے فخر کول لکہ گنگرچ گنگیز غلائی اعظام آنا غلط و مشران بانے فخر کہ نیک مشرانی باقی فخر ہوگا او غلط و مشران بانے فخر مدو کنا اگر کوئی رنی مجھے دغا شیخ خدای با ختمی پا قیامت پر رو بارے دل تکی کوئی دغا اختلافی مدرگی سمر کتا سباتی رے فرقی رے آغا دا جگری پیدا کئی مذہبی نزدی فیصلہ با اللہ دی اللہ کی کم دے فی ما دارت بار کانو فی اختلافون تیزی دی کی باقی کی اختلاف کی اور بیا یا رسول اللہ دے دغن رسطو چما بنی سرائیل کتاب ورسو اور غیسو تو نبیا غیما ثم جعلنا کا علا شریعت من الامن امرے بے شک ما بیا تو اگرزو لے پہ یو خاص طریقہ دو دین شریعت شارے دو دین پہ یو خاص طریقہ بتا لکتا ذرکا نفتت بیاها تو دو دی پی رو کی دا مون چی دلکم ذرک کتاب یو خاص شریعت یو خاص شارے نظام بطلو یو عام شارے عام لا فتنزی پی روی کوا ولا تتبی اہواء اللہ اتا پی روی مکو دا خواہشات دا آہا تسانو لا یعلمی چا غیص دا علم نشت دے صرف اگا خواہشات تی و فا اٹکل بچو لگیا دی علم دا نہیں دا فا خواہشات نفس لگیا دی تو دیر خلق رب آوے حدیث کے رابی حضور فرمائی جے دا سے وقت راشی صحابی آ رہا جو کیا رسول اللہ خلق رسول کو ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا یقینا اگر خلق کی عقیدہ اسلام دا رسول قرآن کی ہوگی دا وحدت دا دیکھ کے اختلاف کو تفرق ہو جنا اور دیکھ کم دیر دا تکلیت تفرق باب تفاعل لے اسی وی شکر شیخ یو تو دیکھ جدا جدا کلا سے کم افاد و فاغراز جدا 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 نجل کے کم دیر دا فرق ہو جنا ہم جدا جدا ایک اختل دینا دا تغزین دے اسلام توحید دا دین دا کی قرآن خدمت کی لائے جہنم کی نستا غم پا پاتا ہے خالی دی پا پاتا ہے روحلی دی پا پاتا ہے پردی پا پاتا ہے بیانگری پا پاتا ہے جگری پا پاتا ہے جنہا قرآن خلاف کی کرنا لذي چې کوم دې لسته منو مزيته دې دې کې صحابي آلو څه یا رسول الله ما ته څه حکم دې زما څه کوم نساعت ازل تنتل فيها كلها فطول ودنو نجداشا اولاد شغلتك بزدوی اغلاد وصرواد اغلاد وصرواد تنیون جل وفا خرا فدی خلق ترانی کنیز دی امی آباد یکی جگل رالا ابو موسا شاری رضی اللہ علیہ صحابی دی اگر تقیق ایتو بچہ لے وقت ورکے رضی اللہ خلقان بسو ورکے چون حضرت عائشہ صدیقہ و جگری حالی و دعوال اللہ علیہ وسلم نظام شیر بنی علی نظام کہ اللہ علیہ وسلم بولے تو غلط شیر نظام نے کنا رسول اللہ اصلاح کے اللہ من لگت رہو کی تو اللہ علیہ وسلم بولے نتو چکم دے تدا سوکا چا سمج علنا کالا شریعت من الامر من نتو گر گولی پہ یو خاص شریعت پہ یو خاص طریقہ دینا تفتر یا سر دی پیروی کوا ولا تفتر یا اغواء اللہ دینا اور تو پیروی مکو دا خواہشات و دا اغواء کسانو لا یعلمو چا بیتا علم نیچا پا خواہشات و فلا ذر روانی پا خپر پاکر روانی مامی سانو کے در کرو انہم بے شک دی چی دی لن یغنو عنکا دی دا دین دا دین مطری پا خیران لگے اور مخالفت دی کہ کم دیر نکی دی خبتا تو بیا تکلیف در گئی کرا انہم بے شک دی چی لن یغنو عنکا ہر جو بستا پکار رانی چی من اللہ دا اللہ دا عظام نشیعا ذرہ پر ندا ممکنہ ندا چی نبی مخالفتو کی یا مخالفت دین ندا دا پریوی تا خی امکان دا نبی ندیشتا کنا اور عذاب را تلپا نبی بانے کم دے رہے لکتا دا نظام کی من کم در کتا واخلا اور جی تا سا جدیب ہر جس تا فکارنا چی کم بتا بانے پتے سلسلے کتا لگو نمدی سر اللہ چک کرے گا ویا فکارنا چی اور دا گولا رضی پا رہے امغائن ظالمین اور بیش ظالمان بعض ان اولیاء و بعض دا بعض ظالمان دی دا برگری دی دا دے نظام خلاف زمان نظام خلاف سے تفیدیی بھی تجربی ہی پدی کے چکم دے یو سڑے راغل دے پہ یو خر غرز راغل دے و غدا غرز دے چیل را دیر خر جماعات دے و ٹولے دے پدی کے بس زمش رشما لیکن زمش رشم زمان مشریف پہ کیوں چلے گی زمان مشریف پہ کیوں چلے گی زمان مشریف مجر رشما باران دا زہر دی چاہی آزل تک خدا مشرف رسول اللہ مارا سروی نو اق خلق مخالف شوی دی اور دیر زبردست مخالفہ دے کر رہے اور دیر نظام کی چسون دے دیر نظام مخالف دا غیر ملگری شوی دی نو دا ظالمان دا باز دی خلق یو دی لیکن حضور فرمائے آل کفر ملت ہوگا ہے کفر یو ملت دے یو شعر ہے نو دی خلق دی یو بلدہ نصرہ یا خلق دی یو دیش بنا دی ہوئے صرف مسلم امت یو دی یو غیر تباکو تقریباً ذکر چاہی سے قرآن اور دعوت ذریعے اگر اتنے خود ہے سمجھ چکے کہ خراب شروع کے ادھی وجہ نے اللہ کی بولے دی جی کم دے دا و ان الظالمین اور بے شک ظالمان کی بعض مولیاء و بعض دفتر تجربی نے زمانہ بولا قرآن کے صاحب تجربے نے رکھے گی کہ قرآن مانے کرنا کہ سفر تا حالات رانے بکل لیٹل سرے لے کرنا لیٹل کو نے پر قرآن پوئی کہ آگا تو قوم اصلاح دا پارا رہا ہوں مشری گری یا پوئی کی قرآن مانے اور سرے نکوئی قرآن یا سرے بجمعات کے ناس سے بکوٹ کے ناس سے چا غریب شیر مورا پلانے ملی دے خلال سیوی نے پر قرآن پوئی گیا اور پر اقوان مزامین بیانی اقوان مزامین متاہدہ مزامین بیانی بات چاہا ہے اور کہ یہ قرآن تو رنگی کے پوئی شیر اوہ ایسا خصا عجیب کتاب ہے اقبال کو سفا میری دے عالم رنگو بو مانے میری اگر یہ بخدا ان کتاب ہے نسی جیتے گا رس تو اسے بل چیز دی کہ سلطنت کے پاس شہید ہے اس نے آزان کرا نظر جنہا اللہ جی بولے دا چکم دے تو دی بات اول اللہ ولی المتقین دا اللہ خواہ خواہ اللہ را مر گئی چاہتا قرآن اشارت گئی قرآن خیر مرگی نظر سلطنت سے واللہ ولی المتقین اللہ دوست متقیان دے متقی چاہتا ہوئی ذرکت اللہ نہیں رہی اور پظاہر اللہ کتاب آرے گل دے احکام دی پاکی داغی خلاف وزن نکی اور منشاء الہی میرا مطلب اللہ ورکلے دا لاغی مطابق جن دے دی تو تقوی ہوئی جدی مرکلے اللہ دا یوم مذہبی کتاب روال الحمدللہ رب العالمین رہا آخرت اللہ متقین اخر انجان متقین دا اللہ دا متقین کی کم دے اگر ولی و کا اثار دے ہاں دا بسائر و انداز دا بسائر دی یو بصیرت دے یو بسائر بسائر دا سترگو لگی دے بصیرت دا باطن تا باطن لی دلی سترگو رو رالا فاقی حقیقت لی دلی دا قرآن چا من کم بیان کر حضا حضا بالبقرن چی ہوئے دا ہدایت تے اور دا چی کم دے دا ہدایت تے اور دی کی چی کم دے دا بسائر دا بصیرت تے دلائل دی لیلنا سے دا خلق دا پارا دا باطن دلائل دی و خودن او چه داد واخل دو دیر تا نیغ لار خی دو دنیا دا آخرت دا کامیابه دا عروج او دا بقا دی خی ورحمت اللہ کا رحمت ذریعہ اللہ بدل خوشحال رحمت اللہ بدل رہا ہے نظر جی بولے قومی یقین قوم نے پڑھے یقین کو کئی کہنا تنظیم جن سورہ یوسف تھا غالباً اللہ کا خلق رابلم پاکل نا دے کے سواب دے دے کے سواب دے تو فلانی بھی نہیں بولے تو اگر رہو دے سو تو فلانی بھی نہیں نا دا دے دے کے تکم دے گنا دے دے جی کن قل ادعو الاللہ علا بصیر دن پر دلیل بانے رہا لہو دلیل دے بانے رہا انا و من اتبعانی زم دا سکم پر دلیل خبر کم اور جو ماں پہ روی کئی غم مدلیل خبر دی بلا دلیل خبر نہیں کہ پر اٹکل پی چوکی نہیں ہوئی فرأيت من اتخذ إله هوا أغسل أن يذل كذا خواهشات نبلغ معبود دوا فتروان لي نفاق يد داوائنه فمثل أن تكيه هو تسكه تشبيليه هو فريق شبيليه شبيليه هو أقول يجب أن تسكه يزاو تسكه من السابة يمين لقليك فهلم كيلي نمين ذي بلي بلي كريميني دا هو ظلمين ويجب موت مقمين ذي كريمين ويجب أن تسكه باشا جخو زانا زانا كريم ظلميني اللہ ہر جنا جنت خوشبیا نے اللہ قرآن یقین کہ مال لگا تشریح کو کلمہ مضمون تیرا اہم ہے لگا کہ لفظی تاکیب ہوتا ہے تو بیاو رہا جنا راشی پر پرکار بانے مضمون دا قرآن رہا روان دے اور جو قرآن پر اشاعت کے مسلمانان تھی کم جد جہد کی اور اشاعت کی اور داغیر ہر کی اور دیتا جی کم تکالیف اور الزامات اور تازی اور داور کھولی چی داغیر مضامین پر اوشو پر اوشو اور نم تی کم دین پر تاریخ راری ایام اللہ ناغوی چی یا رسول اللہ سادی امت تمازا قرآن ورکی واج مازی تنر ورکلے ولقد آتینا مرسل کتابا ولقد آتینا بنی اسرائیل الکتابا یقینا من ورکلے بنی اسرائیل سے کتابا اور تم کتاب ورکلے والحکم اور حکم دانائی سمجھ بوجھ پاغے دا عمل درامت طریقہ فاہم ونبوت اور نبوت ورزقنا من الطیبات اگر تم رزق ورکلے پاک سترہ عمدہ رزق ورکلے وفضلنا على العالمين من فضيله وكله فاغى زمانك فكل عالم باني خير لكم زي هذيك من التشريع دركما تتاز في الكري يوسف عليه السلام في كم زين اغلى غدنيكا بلي ده بس سبب كم دام تاريخ فاتي شديك القران مضمون دي اهم مضمون دي خلق القران هو زمله دي هذا بجي هو جلاله اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورشدا اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل من دعوتك اللهم ارحمنا الشفاء واشف قرضا ربنا قرض اخلاص في حاجتنا الا فرج مشكلات اللسانك اللہ اسلام لفتور کی کفر لشکست ورکی مسلمانوں کے اتفاق تحت رضا کی خلافات ختم کی اخلاص رہو کہ ماں تو تکلیف دے رہے نظرم تکلیف دے رہے نور وجودم تکلیف دے تکلیف اللہ را کی اور قرآن دے خدمت کو کو منگل قرآن تراش کو اور قرآن عزت کو پجے فصل عمل کو فر منا کے اور بل تکلیف کو قوت بانے اب تو کچھ اب عزتی ہو کر دخل وزم منگل روی ذریعی اللہ تعالیٰ زمین و تاسو لے توفیق رائے کی کہ قرآن تراش کو قرآن واخلو نن عذاب شکم دے سر دے قرآن نہ اغسطل ندا قانون نہ سمر عذاب عالمیہ دا انسانی عالمیہ دا تب تکر انسان دا انس نہ دے انسان یو شیر محبت پکا دے کیا پکا دے آئے کہ جلال اللہ نبی علی اتباہی کی اللہ کی وجہ قرآن کریم دے تو قرآن کریم اور رسول کریم دا غینا منہ دا اللہ اٹھول دا توفیق رہا کہ دا منہ پر مناسب دا دنیا دا آئین